12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 8. Saraksts. Latvijas reģionu apvienība.
Partijas dibināšana.
Latvijas reģionu apvienība ir dibināta šoziem. To izveidoja divas partijas – Reģionu alianse un Vidzemes partija, bet vēlāk tajā iesaistījās arī Kaspara Upacieri jeb UFO vadītā apvienība iedzīvotāji no Ikšķiles novada. Ilgstoši pārunās par dibināšanu piedalījās arī Latgales partija, kas beigās tomēr apvienībā neiesaistījās, priekšroku dodot sadarbībai ar Varas partiju Vienotība. Par Latvijas reģionu apvienības valdes priekšsādātāju kļuva kādreizējais valsts prezidentes kancelejas vadītājs Mārtiņš Bonders.
Deputātu kandidāti.
Kopš pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām Latvijas reģionu apvienībā ietilpstošo partiju pārstāvji ir aptuveni 20 Latvijas novadu vadībā. Savukārt Eiropas parlamenta vēlēšanās apvienība ieguva 2,5% vēlētāju atbalstu. Saeimas vēlēšanās apgabalos līderi ir Bonders, katastrofu medicīnas centra vadītājs Mārtiņš Šits, Jelgavas pilsētas domas deputāts Dainis Liepiņš un Skrundas novada domas priekšsādātāja Nelija Kleinberga. Kandidē arī Rūjienas, Baldonis un Vecumnieku novadu galvas, kā arī pašvaldību deputāti no vairākiem citiem novadiem. Latgalē pirmais numurs ir Saeimas deputātam Jurim Viļumam. Viņš ir viens no sešiem sarakstā iekļautajiem 11. Saeimas deputātiem, kas savulaik ievēlēti no Zatlera reformu partijas. Vairākas kandidātus deleģējušas ar Latvijas reģionu apvienību sadarbības līgumu parakstījušās Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Kristīga demokrātiskā savienība par prezidentālu republiku un citas. Viens no atpazīstamākajiem kandidātiem ir aktieris un videobloga Suņu būda vadītājs Artus Skaimiņš.
Priekšvēlēšanu programma.
Latvijas reģionu apvienība sevi dēvē par centriski politisku organizāciju, kas sola Latvijas reģionu sabalansētu attīstību, deleģējot novadu attīstības jautājumus pašvaldībām. Apvienība sola aizstāvēt kristīgās vērtības, kas esot veselīgas sabiedrības un atbildīgas politikas pamats, kā arī sola ieviest tautas vēlētu prezidentu un tiešās vēlēšanās ievēlētus pašvaldību vadītājus. Apvienība arī grib saglabāt mazās lauku skolas, to telpas vakaros izmantojot kā sabiedriskās dzīves un pieaugušo izglītības centrus. Tautsaimniecības sadaļā reģiona apvienības sola samazināt PVN likmi veselīgai pārtikai, attīstīt kraj aizdevumu sabiedrības sistēmu un atjaunot ceļu fondu. Uz Latvijas radio jautājumiem par apvienības programmu atbild Latvijas reģiona apvienības premjera amatkandidāts Mārtiņš Bonders.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Mēs esam par tautas vēlētu prezidentu. Tātad tautai ir jāizvēlās to, kurš gan pārstāvēs Latviju, gan virzīs premjera kandidātu un tā tālāk būs Nacionālās drošības padomes vadītājs. Tātad tas ir jāizvēlās cilvēkiem. Šis jautājums par prezidentu nevar tikt nolikts uz Saeimu, kur mēs ļoti skaidri redzam, ka bieži vien tas ir kaut kāds īstermiņa politiskais tirgus, kā rezultātā tiek vai netiek ievēlēts kāds konkrēts kandidāts. Laiks ir pietiekams, lai mēs varētu sarīkot tautas prezidenta vēlēšanas jau ar nākošo prezidentūras termiņu.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Ļoti konkrēti. Mēs runājam par milzīgu kontrabandu. Runājam par kontrabandu cigaretēm, kontrabandu alkoholam. Ja netiekam paši galā, tad jāņem talkā precīzi tās pašas metodas, kuras mēs izmantojām 90. Gados. Uzaicinājām tātad Crown Agents, britu aģentūru, kas ļoti ātrā un īsā laikā tik galā gan ar kontrabandu, gan palielināja nodokļu iekasēšanu.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Pirmkārt, mums ir jāpanāk to, lai no Latvijas neaizbraukt vairāk cilvēku, nevis tagad stādīt kā mērķi 50 tūkstoši atbraukt. Tas ir jauks mērķis, bet ja 2013. Gadā atbilstoši Hazana kunga pētījumam, mums ir izbraukuši 25 tūkstoši cilvēku, kas ir aptuveni viena Valmiera. Tā nav normāla situācija. Pirmais un primārais uzdevums ir jādara viss, lai cilvēku varētu dzīvot, gribētu dzīvot Latvijā un šeit justos droši, jo tad viņš šeit dzīvos, protams. Ja. Ir jābūt darba vietām, jābūt tādām darba vietām, nevis kuras cilvēkiem palīdz tikai izdzīvot, bet palīdz arī dzīvot. Protams, ir jābūt sociālajiem blokam, tas, kas ir saistīts ar veselību un izglītību. Un šajās divās jomās nu, mēs esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā no pie šīs varas esošiem tikai stāvokļu pasliktinājumu. Un, protams, trešā lieta ir saistīta ar infrastruktūru.
Kopš 1. jūnija ziedojumos Latvijas reģiona apvienība ir saņēmusi 56 tūkstošus eiro. 10 tūkstošus apvienībai atvēlējis celtniecības tehnikas uzņēmuma SIA Kono īpašnieks Ivars Gailums, 6 tūkstošus kandidāte zemnieku saimniecības Laimītes pārvaldniece Liene Anševica, bet 5 tūkstošus eiro ilgadējais LSDSP ziedotājs Armands Zeihmanis, kurš šobrīd ir apsūdzēts tā dēvētajā Daimler lietā. Aptuveni pa 4,5 tūkstošiem eiro ziedojuši deputāti kandidāti Dainis Liepiņš un Raimonds Kalniņš. Līdzīgu summu veltīs arī Ventspils domes opozicionārs Aivis Landmanis. 12. Saimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rīt šajā pašā laikā pētīsim 9. sarakstu. Jaunā konservatīvā partija.